Dëgjues nderuar, mirëseugjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Përfaqësues të bizneseve thonë se humbjet nga pandemia arrin shifrën deri në 1 miliard euro. 5 viktima dhe 329 raste të reja me koronavirus në Kosovë. Macedonia Veriu do të shkurtoj orarin e punës në sektorin e gastronomisë, masa nxit kundërshtime. Hakerët rusë të dyshuar frapas sulmeve kibernetike në SBA. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ekonomia e Kosovës gjatë kohës së pandemisë mbijetoi vetëm në atë masë sa për të mos kolapsuar, thon përfaqësues të bizneseve. Sipas tyre, humbjet nga pandemia arrin vlerën e mbi 1 miliard eurove. Për më shumë hollësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Ekonomia e brishtë e Kosovës me një rritje ekonomike jo më shumë se 4% ndër vite brenda 9 muajve të pandemisë me COVID-19 arriti të mbijetoj për të mos u futur në kolaps, thon për Radion Evropa e Lirë, profesori ekonomist Mehdi Bektashi dhe kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahine. Masat anti-Covid kanë ndikuar në masë të madhe në ekonominë e Kosovës, duke krijuar humbje deri në 1 miliard euro, sipas të dhënave të administratës tatimore të Kosovës. Humbje këto që nuk arritën të mbulohen nga ndihma që shteti ndau për ekonominë. Bjetesa ekonomisë së Kosovës sipas Shahinit erdhi nga rezervat financiare që bizneset dhe qytetarët posedonin dhe jo nga ndihma e shtetit.
Që nga marshi dhe këndej, ekonomia e vendit është zhytë në krizë dhe kjo krizë ka pas ndikim negativ në rritjen e gjithëmbarshme ekonomike, ku kemi humbje të mbrëmshme. Vlerat e saj mund t'jenë mbi 1 miliard euro, por ka edhe humbje tjera jo zhvillimore. Me gjithsesi, ekonomia e vendit mund themi që ka shpëtuar nga kollapsi, për arsye jo që shteti ka e ka ndihmuar shumë, por pse qytetarët, bizneset kanë pas rezerva dhe i kanë përdorur ato për këtë krize.
Megjithatë, me këtë vlerësim nuk pajtohen përfaqësues të qeverisë së Kosovës, të cilët nga fondet për të ndihmuar bizneset e prekura nga masat për parandalimin e përhapjes së COVID-19 deri më tani, kanë ndihmuar bizneset me rreth 150 milion euro. Zëvendës Ministri i Financave Agim Krasniqi thot për Radion Evropa e Lirë se për të ndihmuar ekonominë e Kosovës që të mos futej në krizë të thellë nga pandemia, projektuan në atë mënyrë që biznesi të ndihmohet nga shteti, por edhe nga vetë biznesi.
Prej fillimit, kur ka fillu pandemia, në qeverin e kaluar në këtë qeveri, është thonë që unë bjetë do të mënohemi me mlu bashkaresht. Do të thotë ne e kemi ditë kapacitetin për flasë buxhetet, shtetet, edhe kemë thonë që do të imbullojnë mundit për asë so ko hapsin fiskale edhe buxhetore. Kështu që kjo hapsin është frizu, për asë so ka leju ligjin fuqi.
Me gjithat, thotë Krasniqi, nëse ligji për rimkëmbje ekonomike, i cili është miratuar më 4 dhjetor të ishte miratuar me kohë dhe atë në korek apo gusht si ishte para par, humbjet ekonomike do të ishin më të vogla, pasi që ndima për bizneset, me këtë ligj do të ndaj më herët. Rreth 600 milion euro arrin vlera e prek ligjit për rimkëmbje ekonomike, nga i cili do të përfitojnë bizneset dhe qytetarët. Kjo vlerë që qeveria ndau për bizneset, përveç që konsiderohet shumë e ulët nga eksperti çështjeve ekonomike Mehdi Bektashi, vlerësohet shumë e vonuar. Ai thotë se nëse dëshirohet një ekonomi stabile, duhet të fokusohen në paku tjera të rimkëmbjes ekonomike dhe mjetet buxhetore të parapara në investime kapitale të orientohen në sektorin privat.
Kjo mbijetesë e shumë firma mund të jetë pasoj që në muajt apo në vitin e ardhshëm shumë nga këto firma të falimentojnë për shkak të mungesës së mjeteve financiare. Prandaj, qeveria, por dhe të gjithë vendimarrësit të tjerë, duhen të angazhohen që shuma e këtyre mjeteve për pakon emergjente për të ndihmuar këto firma të jetë shumë e madhe, spaku të kalë 1 miliard euro.
Këto mjete, thot profesor Bektashi, mund të sigurohen nga të hyrat buxhetore, si dhe nga marja kredi nga institucionet e ndryshme financiare ndërkombëtare. Kosova për vite me radhë ka pasur një rritje ekonomike mesatarisht rreth 4%, e cila ka qenë pamjaftueshme për të zbutur papunësinë dhe problemet ekonomike dhe sociale. Ndërkësh për këtë vit, guvernatori i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, Fehmi Mehmeti, pati deklaruar se si rezultati masave për parandalimin e përhapjes së COVID-19, ekonomia e Kosovës në vitin 2020 do të shënoj rënje deri në 7.2%. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare kanë më shumë gjasa të ndodhin se sa një marveshje ndërmjet partive politike lidhur me zgjedhjen e presidentit të ri të Kosovës, kështu thot në kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Aziri. Sipas tij, kjo do të ndodhë në rast se partitë politike nuk merren vesh në një tryezë të cilën do të organizojë lideri i kësaj partie, Isa Mustafa. Të njëjtin parashikime jep edhe analisti Agon Maliqi. Lëviza vendosja konfirmon se nuk ka ftesë zyrtare për tryezë të tillë, në cilën ajo thot se dha shtun nuk do të marr pjesë. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Kosova është duke rrëshqitur drejt zgjedhjeve të parakoshme parlamentare dhe ky opsion ka më shumë gjasa të ndodhë se sa rritja një zgjidhjeje ndërmjet partive politike për çështjen e zgjedhjes së presidentit të ri të Kosovës, thonë zyrtar të partisë në pushtet të Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe të subjektit më të madh opozitar Lëvizjes Vetëvendosje. Partitë politike parlamentare aktualisht janë të betonuara në pozicionet e tyre lidhur me çështjen e zgjedhjes së presidentit të ri të Kosovës. Lidhja Demokratike e Kosovës ka paralajmëruar se do t'i thërras parti tjera parlamentare në një tryezë për të diskutuar çështjen e zgjedhjes së presidentit të ri. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, e cila është pjesë e koalicionit aktual qeverisës, ka propozuar liderin e saj Ramush Haradinaj për pozitën e presidentit dhe po vazhdon të këmbul në propozimin e saj. Partia Demokratike e Kosovës, subjekt ky opozitar, ka deklaruar se deputetët e kësaj partie nuk do ta votojnë asnjë kandidat për president nga radhët e partive të koalicionit qeverisës. Sipas kësaj partie, në rast se kërkon votat për presidentin e ri atëherë ai duhet të jetë i propozuar i saj. Partia më e madhe opozitare Lëvizja Vetëvendosje këngul që vendi duhet të shkojë në zgjedhje. Nën kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lutfi Aziri thot për Radion Evropa e Lirë se ideja e liderit të kësaj partie Isa Mustafa është që të ftojë tryezën e partive politike për të nisur dialogun e brendshëm për zgjedhjen e presidentit.
Kjo është apo po tjefit ta ko, po po presin konfirmimin e partive. Kësë s'ka marveshë, s'ka të dropsion. Ma shumë dojtë zgjedhjeve. Natyrisht këtë dëmë pregaditëm, po në fjonë mirë të orë, në fjonë pregaditëm të pa tjetër më konë. Por është për vene në fjonë për besë, është për besë stabilitet politikë, nuk po shofë asë i brëllonë zhjidhe të qëndrushme, mas zhjedeve, as këna me një cikëllë kriza, këkëllë i ri kriza politikë. Në të mungon vëlleti politikë me zhjitë probleme të sënë të vëllitë, ka me pas prapë problem një njëjtë, prapë kanë më të rekë palet në pozitat njëjtë a politikë.
Lëvizja Vetëvendosje deri më tash nuk ka marrë asnjë ftesë zyrtare nga Lidhja Demokratike e Kosovës për pjesëmarrje në një tryezë të partive politike parlamentare. Këtë e konfirmon zëdhënësi kësaj partie për parim kryeziu. Ai thot për Radio në Evropa e Lirë se Lëvizja Vetëvendosje konsideron që qëllimi kësaj tryezë është përpjekja e koalicionit qeverisës për gjetjen e një zgjidhjeje për presidentin, por që qëllimi kryesor siç thekson ai është gjetja një zgjidhjeje për zgjatjen e jetës së qeverisë aktuale. Kryeziu thekson që Lëvizja Vetëvendosje nuk do të marrë pjesë në një tryezë të tillë.
Pra, si pas Lëvizjes Vetëvendosje, rrugdalja në këtë situatë është përmes zgjedhjeve të reja, me një kuvent të ri e të rilegjitimuar, pastaj me kritere të dakurduara për një figurë unifikuese për presidentin. Pra, pasi që të kemi një kuvent të ri, të fillojë një diskutim i përbashkët, sparen mbi kriteret dhe virtytet e presidentit të ardhshëm, e më pas identifikimin e këtyre figurave unifikuese që mund të jenë kandidat potencial për president.
Në anën tjetër, zyrtarët e Partisë Demokratike të Kosovës i kanë thënë në Radios Evropa e Lirë se tashmë qëndrimi i tyre është publik dhe se nuk duan të flasin lidhur me atë se a do të shkojë vendi në zgjedhje apo do të gjendet një zgjidhje për presidentin e ri. Ndërkaq zyrtarët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, të cilët me këmbgulje pretendojnë se posti i presidentit duhet t'i takojë liderit të tyre Ramush Haradinaj, nuk kanë qenë të qasshëm. Njohësi zhvillimeve politike Agon Maliqi në një bisedë me Radion Evropa e Lirë vlerëson që edhe në rast se partitë politike i përgjigjen një ftesë eventuale të Lidhjes Demokratike të Kosovës për bisedimin në një tryezë, vështirë sa aty do të mund të ndarrohen qëndrimet aktuale të tyre.
Përshtypja ime është se Ramush Haradinaj ne kemi parë, kjo është tipar konsistent i tij, ka qenë që kur ngul kry për diçka nuk tërhiqet. ndërkohë që unë nuk shoh interes të aste LDK-ja dhe aste PDK-ja për t'ja mundësuar Haradinajt prezidencën. Kështu që në këtë kontekst probabilitetin e vlerësoj diku të 80% që do të shkojnë në zgjedhje dhe ndonjë mundësi e vogël, ndonjë zgjidhje kreative në fond të cilën në këtë moment nuk po e shohim.
Megjithatë, analisti Maliqi vlerëson se edhe pas zgjedhjeve të parakoshme eventuale, nuk do të arrijet një zgjidhje që mund ta sqarojë situatën lidhur me zgjedhjen e presidentit të ri.
Do të futemi në krizë edhe më të thellë për shkak të afateve kohore dhe për shkak të një konstelacioni të kuvendit ku konsensusin nuk mund ta shmangë vendosjen, por besoj aty të futemi në një situatë krejtësisht të re. Besoj se këtë gjë e kanë parasysh këto palët që janë tani duke negociuar, por shihet se këto mund të jenë një farë forme ndoshta zgjedhjeve para pa vija të kuqe dhe palët po kalkulojnë politikisht një farë forme edhe me mundësinë e bashkëpunimit me vendosjen. Ndonse besoj që secila prej tyre do të dëshironte të tashmangë.
Zgjedhja e presidentit të ri të Kosovës tashmë është e domosdoshme pas dorëheqjes Hashim Thaçit nga kjo opozitë më 5 nëntor, pasi dhomat e specializuara në Hagë konfirmuan akt akuzën ndaj tij për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, po të njëjtën ditë bazuar në kompetencat që i ia jep kushtetuta, kryetarja e kuvendit të Kosovës Vjosa Osmani mori postin e ushtruesës së detyrës së presidentit. Sipas kushtetutës, Osmani mund të qëndrojë në këtë post për 6 muaj, deri kur duhet të zgjidhet një president i ri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org.
Bashkimi Evropian është zotuar se do të ndajë një pjesë të vaksinave kundër koronavirusit për vendet e Ballkanit Perëndimor, mirë po deri më tash askush prej zyrtarëve evropian nuk ka treguar për afatet se kur do të bëhet dërgesa. Burimet nga BE-ja kanë sqaruar se vaksinat për vendet e Ballkanit do të sigurohen paralelisht nga dy kanale. Më i rëndësishmi është furnizimi përmes koalicionit ndërkombëtar COVAX, ku BE-ja po ashtu ka rolin kryesor dhe tashmë ka dhënë si donacion 500 milionë euro. Raporti Augustin Palokajt.
Bashkimi Evropian po shqyrton mundësitë se si të ndihmoj vendet e Ballkanit Perëndimor që sa më shpejt të marrin dozat e para të vaksinës kundër virusit COVID-19. Para disa ditësh edhe presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka thënë se BE-ja do të koordinojë donacionet e vaksinës nga shtetet anëtare, posaçërisht për mbrojtjen e punëtorëve shëndetësor në Ballkanin Perëndimor dhe fqinësi. Komisioni Evropian tashmë ka porositur dozat të mjaftueshme për vaksinimin e më shumë se 750 milion qytetarve. Pasi BE-ja ka rreth 450 milion banor, nga ky kontingjent i vaksinave pritet të ndahen doza edhe për vendet e Ballkanit Perëndimor si prioritet. Burimet e BE-s kanë sqaruar se vaksinat për këtë rajon do të sigurohen paralelisht nga dy kanale. Më i rëndësishmi është furnizimi përmes koalicionit ndërkombëtar COVAX, ku Bashkimi Evropian po ashtu ka rolin kryesor dhe tashmë ka dhënë një donacion prej më shumë se 500 milion euro. Vaksinat përmes nismës COVAX do të jenë me çmim të pavarshëm, ndërsa për disa vende me të ardhura më të vogla do të sigurohen edhe falas. Në mesin e këtyre vendeve pritet të jetë edhe Kosova, pasi që është vendi më i varfër në rajonin e Ballkanit. Por shpejtësia e distribuimit të vaksinave nga ky kontingjent duket se nuk do të jetë e njëjtë me ato që tashmë kanë filluar të shpërgatiten dhe të shpërndahen për vendet anëtare të BE-s. Prandaj, tashmë është duke u bërë koordinimi në mes të Komisionit Evropian, vendeve të BE-s dhe shteteve të rajonit të Ballkanit për të siguruar ardhjën e dozave të para të vaksinave sa më shpejt nga pjesat që sigurohen përmes BE-s. Ideja është që, sa po të marrin dozat e para të vaksinave për vete, vendet e Ballkanit Perëndimor të marrin doza edhe nga vendet e BE-s. Sipas strategjisë së Bashkimit Evropian, vaksinat do të shpërndahen në të njëjtën kohë për të gjitha shtetet anëtare me të njëjtat kushte, ndërsa numri do të caktohet në bazë të numrit të banorve. Grupet me prioritet që do të vaksinohen të parat do të jenë punëtorët në sistemin e shëndetësisë, grupet e rrezikuara, të moshuarit e kështu me radhë. E njëjta strategji kërkohet të respektohet edhe nga vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor. Burimet e BE-s pohojnë po ashtu se për vendet e Ballkanit është e domosdoshme që të përshpejtojnë edhe përgatitjen e logjistikës për vaksinim, pasi vaksina duhet të ruhen dhe të transportohen në temperatura shumë të ulta. Kjo është sfidë edhe për BE-n, jo vetëm për vendet e Ballkanit Perëndimor, por edhe në të drejtim këto vende do të kenë ndihmë në BE-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Sektori i gastronomisë në Maqedoninë e Veriut ka reaguar pas njoftimit se qeveria me propozim të Komisionit për sëmundje infektive do të vendosë për shkurtimin e orarit të punës gjatë festave të vitit të ri. Bizneset kërkojnë jo shkurtim, por zgjatje të orarit të punës ndërsa ankohen për pasojat rënda nga kufizimet e deri tashme. Komisioni i sëmundjeve infektive gjithashtu ka propozuar ndalimin e festimeve në përsheshe, si dhe grumbullimin të më shumë se 4 personave. Isuf Kadriu, Sjell Holsi.
Bizneset në Maqedoninë e Veriut, në veçanti sektori i gastronomisë, ka dalë kundër paralajmërimeve për shtrëngim të ri të masave para festave të vitit të ri. Vendimi për kufizime të reja që kanë të bëjnë kryesisht me shkurtimin e orarit të punës së këtyre shërbimeve deri në orën 18, nga ora 21 sa ishte deri më tani, pritet të miratohet nga qeveria, ndërsa janë propozuar nga Komisioni për sëmundje infektive. Komisioni ka propozuar që kufizimi i punës së objekteve të gastronomisë të zgjasen nga data 18 dhjetor deri më 21 janar. Masat parashojnë ndalimin e festimeve në përsheshe të qyteteve, sikur edhe grumbullimin e më shumë se 4 personave. Por drejtuesit e Odës së Pavarur të gastronomëve thonë se çdo vendim për kufizim të mëtejm të punës do të godasë këtë dhe sektor të tjerë të ekonomisë, përfshirë edhe atë hotelerisë, të cilët kanë anuluar të gjitha rezervimet e bëra për festat e fundvitit. Gastronomët kërkojnë që jo vetëm të mos shkurtohet orari i punës, por edhe të ketë zgjatje për disa orë apo kthimin e gjendjes së para pandemisë.
Треба да се врати нормално то работно време до 1, односно до 2 часа од продолжено кога се работи за празници.
Каркоим ќе гјата феставе то понојма дели на орен 1 пас меснате, а по аде дели на орен 2. Ne do të respektojmë të gjitha protokollet, ashtu si që kemi respektuar deri më tani. Në Maqedoni ka lokale dhe klient që i respektojnë deri në fund dhe rekomandimet e mjekëve, dhe ata nuk duhet të dënohen pse dikush tjetër bën shkelje. Komisioni nuk duhet të dalë me rekomandimin për mbyllje pa dëgjuar edhe mendimin tonë. Ne jemi të gatshëm që të bëjmë gjithçka që me dinjitet t'i urojmë mirë se ardhjen vitit të ri. Kjo ka shumë rëndësi për bizneset, të cilat po përballen me pasojat të rënda nga kjo situatë, thotë Zdravko Josifovski nga Oda e Pavarur e Gastronomëve. Drejtuesit e disa bizneseve thonë se për shkak të krizës me pandeminë kanë pësuar humbje të mëdha dhe se është çështje kohe kur bizneset e tyre mund të mbyllen krejtësisht.
Nesmeve ke likvidni, nije i da nene zatvori vlata ke preminuja ne popularat në Amerika sami da ki zatvorime.
Ne po përballemi me pasojat të rënda, kemi ulur pagat e punëtorëve për rreth 50%. Nëse e kështu vazhdon atëherë do të jemi të detyruar edhe të bëjmë largimin nga puna. Ne nuk kemi më se si të mbijetojmë, edhe nëse qeveria nuk na mbyll, ne vetët do të jemi të detyruar që këtë ta bëjmë, nëse nuk marrim ndihmë nga shteti, thotë Tome Tromçev, pranar restoranti.
Можам да речам дојдовме кон крајот. И ова веќе никој не ке може да ја контролира состојбата.
Не кеме ардур на пикен е фундит та мбиетесас и афарест. Насе нук марем до њандим, сикур да компани тјера, не до та фалиментојм. Me shkurtimin e orarit të punës apo mbylljen, askush më nuk do të jetë në gjendje të kontrolloj biznesin, në veçanti pas festave të vitit të ri, thot Ahmet Gavaz, një tjetër pronar lokali. Por nga Ministria e Shëndetësisë kanë bërë të ditur se nuk mund të ketë kompromise me shëndetin e qytetarëve dhe se do të veprojnë në përputhje me rekomandimet e ekspertëve, sikur edhe deri tani. Mjeku specialist Aleksandar Minov thot se qytetarët e në veçanti bizneset duhet të kuptojnë seriozitetin e virusit vdekjeprurës, andaj edhe si pas ti, nuk është koha për festa, por për kujdes maksimal për mbrojtjen e jetës së njerëzve.
Мораме да сме свесни дека се уште не сме до таа точка. И до точката додека да се прошири вакцинацијата,
не дуот и еми та вета дишем се енде но кеми фазан ќе те лешоеми да ти лејем вета се ќе те бај махенџа по манифестиме тиера. Дереса те вен вакцина, ќе до та намброн те мјафтуешом, не дуот те нормари маса, та целат еде тани и кеми практикуар. Дуот те важдојм те мбајм дистанцан, те мбај маскан, те прмбајм инга визитат, на вечанти гјат феставе те витите тари. Çdo papërgjegjësi e jona mund të përketësoj gjendjen dhe të sjellë ndonjë val të re të virusit që mund të ketë pasoja të rënda, thotë mjeku specialist Aleksandar Minov. Qeveria në seancën e ditës së premte ka miratuar një mas plotësuese prej 8 milion euro në ndim të kompanive shtetërore e private, shoqatave e bizneseve. Gjatë krizës me pandemin, ajo ka miratuar edhe 4 pako financiare në vlerë prej rreth 800 milion euro që u janë shpërndarë më shumë kategorive të qytetarave e bizneseve. Para Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Haker të dyshuar rusë kanë hyrë në rjetet e qeverisë amerikane. Këshilli i Sigurisë Kombëtare në SBA ka thënë se është duke ndërmarrë gjitha masat për të korrigjuar çdo çështje të mundshme në lidhje me këtë situatë. Rusia ka mohuar akuzat. Më shumë mëllësi materialin në vazhdim. Haker të dyshuar rusë kanë hyrë në rjetet e qeverisë amerikane përfshirë Departamentin e Thesarit dhe atë të tregtisë si pjesë e një fushate disa mujore globale të spionimit kibernetik që besohet ketë shënjestruar edhe qeveri tjera dhe korporata të mëdha. Zëdhënësi i Këshillit të Sigurisë Kombëtare John Ulliot tha përmes një deklarate më 13 dhjetor se qeveria ishte duke marrë gjitha hapat e nevojshëm për të identifikuar dhe korrigjuar çdo çështje të mundshme në lidhje me këtë situatë. Ai nuk tha se kush qëndronte prapa sulmit. Agjencia Reuters ishte e para që raportoi për këtë sulm kibernetik. Zyrtarët e njohur me këtë çështje thanë se hakerat kishin në shënjestër Departamentin e Thesarit dhe Departamentin e Tregtisë, të dyja këto institucione përgjegjëse për vendosjen e politikës së internetit dhe të telekomunikacionit. Ekziston gjithashtu një shqetësim se rrjetet e agjencive tjera qeveritare mund të jenë kompromituar. Situata është aq serioze sa që Këshilli i Sigurisë Kombëtare u mblodh në shtëpinë e bardhë më 12 dhjetorën, njoftoi Reuters. Kjo është një histori shumë e madhe se një agjenci e vetme, i tha agjencisë Reuters, një prej njerëzve që ka njohuri për këtë çështje. Kjo është një fushatë e madhe e spionazhit kibernetik që synon qeverinë në SBA-s dhe interesat e saj, tha burimi. Reuters dhe Washington Post, duke cituar zyrtar amerikan, thanë se hakerat e qeverisë ruse aktualisht besohet se qëndrojnë prapa sulmit. Ambasada ruse në Washington mohoi çdo përfshirje në sulmet kibernetike, duke e quajtur akuzën të pabazuar. Rusia nuk kryen operacione sulmuese në fushën kibernetike, tha ambasada në një deklaratë në faqen e saj në internet. Hetimet për këtë rast janë duke u zhvilluar nga Byroja Federale e Hetimit dhe agjenci tjera. Operacioni hakerëve që besohet ketë filluar muaj më parë, por që është zbuluar tani, përfshin edhe spionimin e postës elektronike të agjencive të shënjestruara. Zbulimi vjen pasi firma amerikane e sigurisë kibernetike FireEye më 8 dhjetor tha se një vend me aftësi sulmuese të nivelit të lartë u fut në rrjetin e saj. Hakerat vodhën mjetet që përdor kjo kompani për testuar dobësit në rrjetet kompjuterike të klienteve të saj, duke përfshirë qeveritë federale, shtetërore dhe lokale dhe korporatat kryesore.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata speciale në Hagë ka konfirmuar akt akuzën kundër dy udhëhecësve të organizatës së veteranëve të luftës së ushtrisë shërimtare të Kosovës, njoftoi të hënën avokati i kësaj organizate Tom Gashi. Në një postim në Facebook, Gashi tha se akt akuza kundër Nasim Haradinaj dhe Hysni Gucati përmban 4 pika, të cilat sipas prokurorisë speciale në Hagë kanë të bëjnë me pengim të drejtësisë dhe që ndërlidhen me periudhën kohore 7 deri 25 shtator. Zyra e prokurorit të specializuar në Hagë nuk ka njoftuar ende për konfirmimin e akt akuzës. Haradinaj dhe Gucati janë arrestuar në muajin shtator në Prishtinë nga zyra e prokurorit të specializuar me mbështetjen e misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë, ULEX, dhe të policisë së Kosovës. 5 viktima dhe 329 raste treja me koronavirus u raportuan të hënën në Kosovë. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike tha se viktimat janë regjistruar në Prishtinë, Prizren, Gjakov, Fushë-Kosov dhe Suarek. Rastet e reja pozitive ndërkësh rezultuan nga testimi 1327 mostrave. Numri më i madh i tyre u regjistrua në Prishtinë, 149. IKSHPK-ja po ashtu tha se në 24 orët e fundit 555 pacientë janë shëruar nga koronavirusi. Kosova në total ka konfirmuar 46.909 raste me koronavirus, prej tyre 1.203 pacient kanë vdekur dhe 34.155 janë shëruar. Raste aktive aktualisht janë 11.551. Kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti ka thënë se që nga dita e hënë, operatori i sistemit të transmisionit dhe tregut të energjisë elektrike të Kosovës operon si i pavarur. Pavarësimi energjetik është sukses i përbashkët i Kosovës dhe miqëbëndër kombëtar, ka thënë kryeministri Hoti gjatë një vizite në Kosovë. Thuhet në një deklaratë për media nga zyra e tij. Kjo është një arritje e madhe e cila ka ndodhur pasi që Kosti ka plotësuar gjitha kushtet e parapara me marrëveshjet dhe tani po operon i pavarur, tha kryeministri Hoti, duke shtuar se që nga data 14 dhjetor është bënë në funksion edhe linja re me Shqipërinë. Dalja e Kosovës nga bloku rregullues me Serbinë, Malinezi dhe Maqedoninë e Veriut dhe përfshirja e saj në një blok me Shqipërinë ishte paraparë me një marrëveshje mes Kostit dhe Rrjetit Evropian të Operatorëve të Sistemit të Transmisionit për Energji në muajin qershor. Antarët e kolegjit zgjedhor në SBA po mblidhen në kryeqytetet e shteteve me 14 dhjetor për zgjedhur zyrtarisht Joe Bidenin si president i ardhshëm i Shteteve të Bashkuara. Rezultatet do dërgohen në Washington dhe do të paraqiten në një sesion të përbashkët të Kongresit më 6 janar, të cilin do ta kryesojë zëvendës presidenti aktual Mike Pence. Sipas kushtetutës së SBA-s, presidenti duhet të zgjidhet me shumicën e votave të kolegjit zgjedhor. Nëse askush nuk fiton shumicën, pastaj çështja kalon në dhomën e përfaqësuesve, e cila vendos për presidentin e ri. Biden fitoi më shumë se 7 milion vota për dallim nga presidenti aktual Donald Trump. Sidoqoftë, vota popullore nuk luan asnjë rol pasi për këtë vendos kolegji zgjedhor. Në historinë e SBA-s 5 presidentë janë zgjedhur, megjithëse kundërshtari i tyre kishte fituar më shumë vota popullore. Edhe Donald Trump ishte zgjedhur në këtë mënyrë në 2016. Një hetimi i përbashkët mes grupit të hurumtues me bazë në Britani, Bellingcat dhe disa medjave tjera ka rezultuar me disa të dhëna që tregojnë se elmimi i liderit rus opozitar Aleksej Navalny është kryer nga Shërbimi Federal i Sigurisë së Rusisë. Duke cituar dhëna voluminoze në formë të telekomunikimeve apo të dhënave të udhëtimit, hetimi që ka përfshirë mediumet si Insider, faqe hurumtuese ruse dhe bashkëpunimi me Der Spiegel dhe CNN, ka treguar se helmimi i gushtit të vitit 2020 i kritikut të Kremlinit në qytetin siberian Tosk duket se është planifikuar të paktën nga viti 2017. Nga fillimi i vitit 2017 e deri në gusht të 2020-s pjesëtar të FSB-s nga një njësi klandestine e saj që është specializuar për të punuar me substanca elmuese ka shërbyer si hije në Navalnit për gjatë udhëtimeve të tij në Rusi, ka fluturuar bashkë me të në më shumë se 30 fluturime dhe duket se ka bërë përpjekje të paktën dy herë për ta helmuar atë para operacionit në Tomsk, ka thënë ky grup përmes një deklarate të publikuar me 14 dhjetor. Navalny është aktualisht në Gjermani duke u shëruar pas helmimit me agjent nervor Novichok në Siberi në gusht të këtij viti. Navalny ka insistuar se presidenti rus Vladimir Putin ka urdhëruar helmimin e tij. Kremlini ka mohuar përfshirjen. Italia po konsideron vendosjen e kufizimeve më trepta kundër pandemisë gjatë festave të Krishtlindjes dhe Vitit të Ri. Autoritetet janë të shqetësuar se në muajin janar mund ketë rritje të numrit të infektuarve me koronavirus. Të dielën, turma të njerëzve u dyndën në dyqane dhe qendra tregtare pasi vendi ka lësuar disa prej masave që kishte vendosur në muajin e kaluar. Më 13 dhjetor, Italia raportoi 484 vdekje të lidhura me koronavirusin. Të shtunën, ky vend i kaloi Britaninë e Madhe si vendi evropian me numrin më të lartë të vdekjeve. Shtetet e Bashkuara nisin të hënën vaksinimin kundër koronavirusit me vaksinën e kompanisë Pfizer dhe asaj gjermane BioNTech. Kjo vaksinë ka nisur të përdoret javën e kaluar edhe në Mbretërinë e Bashkuar. COVID-19, sëmundja që shkaktohet nga një koronavirus i ri, ka prekur mbi 72 milion njerëz në gjithë botën. Prej tyre mbi 1.6 milion kanë vdekur dhe mbi 47 milion janë shëruar. SBA-ja është vendi më i prekur në botë me mbi 16 milion të infektuar dhe në afro 300 mijë viktima. Vaksinat e para kudo në botë është thënë se do t'i marrin punonësit shëndetësor dhe grupet e njerëzve më të rrezikuar, kryesisht të moshuarit. Emiratet e Bashkuara Arabe nisën të hënën programin publik të vaksinimit kundër sëmundjes COVID-19 duke përdorur injeksionin e bërë nga giganti kinez i ilaçeve Sinopharm. Programi nisi në kryeqytetin Abu Dhabi, ku së paku 45 spitale dhe klinika janë duke marrë pjesë. Programi i bën Emiratet e Bashkuara Arabe, një nga vendet e para që nisin imunizimin masiv. Dëgjuat blokun e lajmeve. Dëgjuesi nderuar, këtu pa përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovën dhe botë, vizitani faqen tonë internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona mund t'i lexoni edhe në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.